Keski-Suomeen on tultu ja tie Jämsästä Jämsän koskelle kulkee tämän hautausmaan ohi, jossa kiveen hakattuna olympiarenkaiden kera lukee nimi Lehtonen Kyösti Emil. Kauniisti siinä ruusu kukkii, vaikka päivä muuten on hiukan pilvinen ja sateinen. Ja onpahan tänne maamerkki, kun tänne Arto autolla tie tuo.
Niin, hautausmaan nimi on Miekkainpetäjän hautausmaa ja se on todella tässä Jämsän ja Jämsänkosken välillä, välisen tien aivan välittömässä läheisyydessä. Tuo Miekkainpetäjä on todella petäjä, honka, kelottunut vanha honka tai petäjä, Miekkainpetäjä, ja siinä on aika merkillinen, tai ehkä merkillinen, vaan aika ajatuksia herättävä teksti, jonka Jämsän kotiseutuyhdistys on siihen kiveen, joka kelottuneen petäjän juurelle on asetettu, ja siinä on sitten laatta. Petäjä on ympäröity rautakettingillä, mutta tuossa laatassa todetaan, että perimätiedon mukaan tämä petäjä on nähnyt tällä paikalla tapahtuneen suomalaisten ja venäläisten välisen taistelun, mutta pitää siitä tiedon itsellään omanaan, ei kerro. Ja sen jälkeen tulee tuo kehotus, että sinä, joka luet tätä tekstiä, niin pidä huolta siitä, että vaikka et pystykään tulevaisuuteesi näkemään, niin että oman aikasi tapahtumat jäävät eloon, eivätkä lähde mukanasi hautaan, jäävät jälkipolville käytettäviksi.
No, nythän me sitten jälkipolville kerromme muun muassa sitä, mitä on tämän hautakiven takana. Kyllähän Jämsä ja tämän alueen historia, esimerkiksi siellä sisällissodan aikana, niin kyllähän se kätkee varmasti paljon sellaisia muistoja, joita ei jälkipolville mielellään kirjata, ja on tämä siinä mielessä ollut sellainen paikka. Mutta Kyösti Lehtonen ei niitä muista, vaikka syntyikin talvisodan päättymispäivänä 13.3.1931 ja jaksoi siitä 56 vuotta 15. marraskuuta 1987 hän menehtyi Helsingissä synnyttyään täällä Jämsässä ja edustettuaan uralla Jämsän kisailijoita, Jämsänkosken voimailijoita ja Jämsänkosken Ilvestä. Niiden opeilla hänestä tuli olympiavoittaja.
Niin, ehkä tässä kannattaa sanoa, että tarkkaavainen kuuntelija saattoi ymmärtää väärin, että eihän talvisota tietenkään päättynyt 1931, mutta 13.3. kuitenkin ja 9 vuotta sitten Kyösti Köpi Lehtosen syntymän jälkeen. Köpiksi häntä sanottiin, minullakin oli mahdollisuus hänet nähdä Helsingissä. Hänhän oli ravintolan vahtimestarina monia vuosia. Ja tuossa, kun aletaan hänestä puhua, niin Lehtonen Kyösti Emil. Tuo Emil, se tuo väkisinkin mieleen Vahteramäen Emilin. Köpistä sanotaan, että hän oli räiskyvä ja värikäs. Ja kun näin sanotaan sitten, niin sehän tietää sitä, että on kaikenlaista muutakin tapahtunut kuin tuota painimista ja muuta elämää. Hänen elämänsä alku ei ollut tietenkään mikään helppo, kun ottaa huomioon, mutta se sisukkuus, se peräänantamattomuus, joka hänellä kaikkien ongelmienkin edessä säilyy, niin nehän periytyivät nuo ominaisuudet kotitilalta, jossa hän hankki voimaa ja sitkeyttä metsätöissä ja heinäpelloilla 6 veljestä. Ja sanotaan, että parhaimmillaan veljekset joutuivat niittämään heinää 4–9, mikä oli ruokapöytään astumisen edellytys. Isä Emil oli aika tiukka tässä suhteessa.
Niin, hän nuorempana poikana kuitenkin ehti myös sitten tuon työnteon ohella niin harrastaa jopa mäenlaskua ja hiihtoa. Ja sieltä taas jälleen kerran ovat ne pohjat siihen, että 166-senttinen Köpi Lehtonen siinä omassa lajissaan painissa niin erinomaisesti pärjäsi. Pärjäsi tosiaan jonkin verran muissakin lajeissa. Oli nimittäin vuonna 1957 4x100 metrin Jämsänkosken Ilveksen viestijoukkueessa SM-bronssilla. Ja hänen nopeuttaan kuvatkoon se, että satainen on taittunut 11.1 ja 110 aidat 17.8 ja pituuttakin on mennyt 6.78, mutta kyllä kai kaikkein eniten häntä kuvaa se lause, että herra jestas, eihän sen tarvi saada kuin sormen päästä kiinni ja jo heittää.
Niin, joidenkin tietojen mukaan tuon lauseen on sanonut mua pohjalaismummo painikatsomassa joidenkin tietojen mukaan se on ollut isäntä, mutta kuvaa hyvin Köpi Lehtosta, että hänestä on useita tarinoita ja kyllähän hän välillä sitten, sanotaan suoraan viinapäissään, aiheuttikin tietynlaisia selkkauksia, mutta kyllä aika monta tarinaa on myös kytketty häneen, jotka eivät olleet hänen syytään. Köpi Lehtonen vaan värikkäänä ja kovana menijänä, niin hän sai sitten helposti kaikki asiat joskus niskalleen, vaikka itse olisi ollut kuinka viaton. Mutta kyllähän hän värikäs ja monellakin tapaa, sanotaan nyt, että muistuttaa niitä urheilijoita nykypäivänä, joista lehdet kirjoittavat. Ja kyllä Kyösti Lehtosesta myös kirjoitettiin erittäin paljon, erityisesti Tokion olympiakisojen aikana ja jälkeen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kuitenkin kannattaa varmaan lähteä hänen urheiluuransa tuolta vähän aikaisemmilta vuosilta, joten tiedetään, miten hänestä olympiavoittaja tuli.
Niin, painiharrastus alkoi kai oikeastaan 1948 ja ensimmäisen kerran SM-paineihin tuli vuonna 1952 ja se nyt on tietysti että taas tämmöinen Köpi Lehtonenmäinen tarina, jolle ei voi nauraa, mutta joka tietysti panee miettimään. Se päivä nimittäin alkoi niin, että tai ajanjakso sillä lailla, että isä kuoli ja hautajaisten jälkeen kotitalo paloi. No, tietenkään sitä ei ollut vakuutettu, joka aiheutti sitten ihan omia ongelmiaan ja sammutettuaan sitä kotitalon paloa sitten koko yön paloauton kyydillä Vaajakoskelle, mutta siinähän menivät tietysti sitten painivetimet siinä palon mukana niin, että hän sai lainaksi sekä tossut että painitrikoot ja niin se sitten se ensimmäinen SM-kulta hänelle tuli 67 kiloisissa vuosina 52-57 aina vuoteen 60 saakka. Ja sitten 70 kiloisissa 61 ja 62. Se oli kuitenkin parempi ajatus kuin se painon pudotus, josta myöhemmin puhutaan. Eli tällainen oli se painiuran SM-tason alku. Vuoden 52 kisoihin hän kovasti halusi Helsinkiin, mutta ei koskaan päässyt, koska nilkka oli loukkaantunut ja hänelle ei myönnetty uutta karsintaa, vaikka se siihen aikaan periaatteessa sääntöjen mukaan olisi pitänyt hänelle myöntää. Niinpä kisoihin valittiin Kalle Haapasalmi ja niin kuin Köpi Lehtonen muistelee, se kaveri, jonka pari kertaa pistin siinä vähän ennen kisoja selälleen.
Näin se oli. Hän loukkasi nilkkansa silloin karsinnoissa ja sen takia ei niissä karsinnoissa päässyt eikä saanut, niin kuin sanoit, uutta mahdollisuutta. Sen jälkeen 13 vuoteen Helsingin olympiakisojen jälkeen Köpi Lehtonen ei hävinnyt suomalaiselle painijalle, joten kyllä hän oli aivan mestari tuossa omassa ja vähän ylemmässäkin sarjassa. Tuon tulipalon jälkeen ja sen, kun Helsingin olympiakisojen tie ei auennut, niin Lehtosen kerrottiin päättäneen myyvän, tai hän myi kotitilansa eläimet ja muutenkin ja siirtyi muualle asumaan. Vietti, niin kuin sanotaan, kiertolaiselämää, mutta sitten yhtyneet paperitehtaat palkkasi hänet varastomieheksi Jämsänkoskelle ja painiuraa jatkoi ja tuotti heti siinä 53 ja 55 kaksi maailmanmestaruus hopeaa kreikkalais-roomalaisessa painimuodossa kevytsarjassa tietysti, joten kyllähän Köpi varmaan Melbournen olympiakisoihin sitten yhtenä suosikeista lähti.
Niin, hopeaa sekä Napolissa 53 että Karlsruhessa 55 sen jälkeen, kun ne, niin kuin sanotaan, Pussilan talon eläimet oli myyty ja olihan se aikamoinen päivä, itsenäisyyspäivä muuten kesäolympialaisten päivänä, mikä senänsä on oma harvinaisuutensa, niin myöhään pidettiin Melbournen kisat kaskun siellä Down Under. Niinhän se on, että kesä oli vähän eri aikaan kuin täällä toisella puolella. Hetkeä aiemmin 62 kiloisissa kämppäkaveri Rauno Mäkinen oli voittanut kultaa ja ei tahtonut millään jaksaa sitten Köpi keskittyä siihen omaan finaaliottelunsa, kun oli niin riemua täynnä, mutta niin vain onnistui. No, ennen sitä hän oli sitten kaatanut jo Evansin, ruotsalainen Anderberg luovutti. Ja sitten aika mielenkiintoinen asia, että kahden eri tiedon mukaan Bulgarian joko Stoyanov tai Jentsev olivat hänen vastustajansa. Sekin oikein hauskaa, tyypillistä tällaista ajankuvaa. Ja sitten hän sai vastaansa Turkin Doganin ja lopulta Unkarin Totin, joka ajassa 8.06. Kuinka sitten ollakaan kaatui selälleen ja näin oli sitten kämppäkaverillekin tullut kultamitali. Oli se aikamoista myllytystä.
Oli ja olihan se tietysti hienoa varmasti Lehtoselle ja Mäkiselle molemmille itselleen itsenäisyyspäivänä voittaa suomalaiselle ja Suomelle kultamitalit.
Suomen Yleisradio Melbourne. Hyvää iltapäivää suomalaiset. Kävellessäni verkkaisesti tänne Exhibition Buildingin painin loppuotteluun. Pysähdyin tuossa hallin edessä ja monikirjavaisten kukkaistutusten vieressä. Kansakuntien lippurivistö oli rakennuksen edessä. Ja siinä joukossa liehui Suomen siniristilippukin. Pysähdyin sen viereen. Muistin, että me siellä kotona tänä päivänä vietämme itsenäisyyspäivää, suurta juhlaamme. Tänään on loppuotteluiden ilta. Lehtonen Suomesta ja Dokan Turkista ovat matolla numero 1. Ja nyt on 40 sekuntia jäljellä. Ja mitä sanoisit tällä hetkellä?
Kyllä mielestäni Lehtonen on edelleen voitolla vuoromattopainin ansiosta. Tämä loppupysty on mennyt aivan tasaan. Minä antaisin kyllä turkkilaisille varoituksen tuosta. Hän suorastaan oikeastaan lyö noilla käsillään Lehtosta kasvoihin.
Nyt kansa huutaa, se on selvästi meikäläisen puolella. Nyt soi gongi ja nyt katselemme kumman valot syttyvät. Siis punainen valo, jos syttyy kolmeen lamppuun, niin silloin se on voitto, taikka kahteenkin riittää. Silloin se on voitto meikäläisille. Ja silloin Lehtosella on ainoastaan yksi ainoa ottelu. Ja se ratkaisisi sitten kultamitalin kohtalon. Verrattain verkkaisesti tulee valot, ne pihellettiin. Kolme paista Lehtonen on voittanut. Vähintään hopeamitali on tiedossa.
Tuohon aikaan painittiin aika pitkään yhtä sarjaa. Se oli 4 päivän urakka ennen kuin tuo kultamitali irtosi, kun nykyisin sarja viedään päivässä läpi. Joten totta kai se oli huomattavan paljon raskaampaa, mutta siihen aikaan köpi oli sitten kyllä parhaimmillaan. Ja se tämä arvostusta, mitä häntä kohtaan niin kuin Suomessa sitten tunnettiin, niin sitä kuvaa hyvin se, että hänet valittiin sinä vuonna vuoden toiseksi parhaaksi urheilijaksi. Antti Hyvärinen Korttinan mäkihypyn kultamitalimies meni sillä kertaa ohi, mutta köpi oli toinen. Ja sitten muutaman kerran myöhemmin vuosina hän oli kuitenkin 10 joukossa.
4 vuotta myöhemmin hän oli jälleen olympiakisoissa, silloin Roomassa, mutta siihen mahtuu väliin se Budapestin MM-kilpailut, joilla hän pääsi sitten otsikoihin. Silloin oikeastaan ensimmäisen kerran törttöilyä. Hän koki, että häntä oli kohdeltu väärin kisoissa, eli tuomarit olivat kohdelleet häntä väärin ja juhli sitten sopivan kovasti ja hänet laitettiin 6 kuukauden kilpailukieltoon ja todella otsikot siihen aikaan kirjoittivat 50 vuotta sitten, että mitä kaikkea Lehtonen teki. Eli silloin hän ensimmäisen kerran pääsi niin kuin oikein kunnolla otsikoihin ja vuonna 60 Rooman jälkeen hän tämä jatkoi. Roomassa hän oli 5. kilpailuissa ja Rooma-Firenzin matkalla, näin kerrotaan, joukkue oli juhlinut ja painijat olivat juhlineet ja jonkun vatsaa ei ollut sitten sitä juhlimista kestänyt ja hän oli oksentanut bussiin ja siitä syytettiin Lehtosta, joka kiivaasti kielsi, että hän olisi ollut syyllinen, mutta jälleen kerran hiukan katkeruutta lisäsi ja maine kasvo.
Niin, siinä otettiin vähän röntäntönttää, niin kuin Matti Nykänen joskus tapaa sanoa. Kun tuon kilpailukielon jälkeen ja tuon episodin jälkeen, niin Lehtosta kyllä epäiltiin aina, kun jotain tapahtui. Painijathan ovat tietysti aika kovia poikia ja silloin, kun pettymys purkautuu tai ilo purkautuu tai mikä tahansa, niin sitten kyllä vähän sitä purkautumista edesautetaan tuollaisella meiningillä. Ja Kyösti Lehtonen, joka oli vähän tuommoinen eemilmäinen kaveri niin, ja värikäs ja liikkuva kaveri, niin tietysti otti kaiken irti ja uskoisin, että tuommoinen pettymys on vielä vaikeampi sitten hallita viinan avulla kuin nämä iloiset asiat. Niin siinä kävi, mutta kuitenkin Roomassa hän oli mukana, mutta ei onnistunut puolustamaan kultamitalian. Paini kuitenkin ratkaisemattoman kultamitalimiehen kanssa, mutta jäi sitten 3 muun painijan kanssa 5. Pistelaskusysteemit olivat silloin sellaisia, että 5. ja siitä niistä olympiakisoista kuitenkin tuli.
Siitä tieste jatkui itse asiassa Norjan ja Tanskan kautta, eli Lehtonen oli vahtimestari, liikunnan ohjaaja ja valmentaja. Ja silloin hän teki niitä ensimmäisiä valmennustöitä. Kerrotaan, että hän oli 6 kuukauden ajan Norjassa ja 6 kuukauden verran Tanskassa kertomassa niitä painioppejaan. Eikä turhaan, koska hän oli kyllä painijana erinomainen. Häntä kuvataan monellakin eri tavalla hänen parhaita ominaisuuksiaan. Ja ennen kaikkea sitä, että ei niinkään se harjoituksen pituus, vaan se laatu ja voimakkuus, miten se tehdään, olivat hänen sellaisia periaatteitaan matkalla sinne vuoden 64 kisoihin, jotka kyllä minusta kaikkien niiden tarinoiden pohjalta, joita Lehtosesta on luettu, ovat olleet traagiset. Hän joutui kevyempään painoluokkaan ja 4. kierrokselle se tie vei, mutta ei pitemmälle.
Kyösti Lehtosen ylipaino ja jatkosta erottaminen on herättänyt olympiatoimitukselle tulleista puhelinsoitoista päätellen varsin kiusallista huomiota maakunnassa. Haastattelemme Suomen painiliiton johtokunnan jäsentä, johtaja Kauko Penttilää tapauksen johdosta. Kuinka usein olympialaisissa punnitus suoritetaan?
Niin, olympialaisissa kisoissahan punnitus suoritetaan ensimmäisenä kilpailupäivänä 4 tuntia ennen kilpailun alkua ja seuraavina kilpailupäivinä 2 tuntia ennen kilpailujen alkua. Ja tietysti tämä punnitus myös kestää 1 tunnin ajan, siis toisin sanoen 60 minuuttia.
No, uutisissa kerrotaan, että Köpillä oli ylipainoa aluksi kokonaista 2,5 kiloa, mutta että hän sai saunomisella ja juoksemisella 1 kilon pois, mutta sittenkin jäi 1,5 kiloa. Kuinka on mahdollista, että yhdessä yössä kertyy 2,5 kilon ylipaino?
Niin, meille painiväellehän tämä tuli todellisena jymypaukkuna, että juuri Köpi Lehtonen, joka jo näytti nämä otteensa, että hänestä ehkä odotetaan vielä mitalitavoittelijaa näissä olympiageimeissä, niin me kyllä tosiaan olemme täysin yllättyneitä tästä hänen ylipainosta. Tosin emme tiedä, mistä tämä johtuu siellä, että kyllähän maan edustus ja edustusurheilijan itsensä, niin kuin tietysti koko meidän johtomme siellä, täytyisi olla asioista tarkasti perillä.
No, tiedettiinkö Suomen painiliiton johdossa ennen kisoja, että tällainen tapaus voi olla mahdollinen? Oliko tällaisesta asiasta minkäänlaista keskustelua?
Tosiaan ei ollut mitään keskustelua, vaan kyllä luulisimme, että jokainen yrittää tämmöisissä olympiakeimeissä parastaan ja tosiaan pitää painostaan huolta, että koska tässä vielä on kysymys näin suurista jutuista, että tässä ei edes pääse hiuksien ajamisella niin kuin joissakin tapauksissa, jos on kysymys joistakin grammoista. Että tuossa pitäisi kyllä olla kilpailijan, kilpailujen valmentajan ja myöskin johdon kaikki yhteisymmärryksellä nuo asiat siellä selvittävän, että tähän emme kyllä olleet varautuneet.
Niin, silloin tilanne oli se, että tuo Lehtosen sarja 67 kiloa oli pois, sitä ei ollut, vaan hän joutui sitten 62. Mahdollisuus olisi ollut painia 70 kilon sarjassa, jossa hän voitti Suomen mestaruuksia aikaisemmin, mutta hän itse 166 senttisenä katsoi, että hänen ulottuvuutensa ei niiden isojen miesten kanssa niin ole riittävä olympiakisoissa. Voimaa ehkä olisi ollut, mutta nimenomaan hän katsoi, että ei hän pärjää millään näin pienenä, vaikka pystyykin melkein sormenpäillään heittämään, kuten tuo mummon tuossa aikaisemmin todettiin sanoneen. Ja niihin lähti 62 kilon sarjaa ja se oli kova homma se laihduttaminen. Ensimmäisenä päivänä hän siis voitti 2 ottelua ja paini ratkaisemattoman, mutta toisena päivänä laihduttaminen ei enää onnistunutkaan, vaan vaaka näytti 700 grammaa enemmän kuin mitä se sarja oli, ja siihen päättyi sitten Tokion painit Kyösti Lehtosen osalta. En tiedä sitten mihin varmaan Jouko kohta palaa niihin seurauksiin, mutta heti sen jälkeen, kun hän oli pudonnut kisoista, niin hän tietysti tankkasi, söi ja joi, ja paino nousi hetkessä 75 kiloa, eli 13 kiloa, ja minun tulkintani mukaan tuo on saattanut johtaa sitten niihin kirjoituksiin Suomessa, että Köpi söi itsensä ulos olympiakisoista.
Niin, oli muun muassa Suomen Kuvalehden kirjoitus. Tosiaan tuo paino, kun oli 1,5 vuorokaudessa noussut tuon toistakymmentä kiloa, niin se on ollut raju juttu. Ja ennen kaikkea kovasti loukkasi se, miten perhettä, vaimoa, lapsia koulussa oli. Jopa kerrottiin, että oli termi Lehtosten tai Lehtonen, että kun on tavallaan syönyt liikaa, että hän ei niin kuin malttanut olla syömättä. Hän itse kertoo, että jano oli niin valtava siellä Japanissa. Hän yritti kaikkia mahdollisia keinoja. Ja rajua oli se, että jopa entiset mestaripainijat, kultamitalimiestä, edellisten kisojen kultamitalimiestä tai 56 kisojen kultamitalimiestä omaa painitoveriaan morkkaavat, että painon pudotusta ei hallita. Ja Se tuntui jotenkin kauhean loukkaavalta. Hyvä on, se oli nimenomaan hänen oma kertomuksensa. Mene ja tiedä, mikä sitten on se objektiivinen totuus. Mutta niin kuin itse sanoit, kun on joskus törttöilyt jotakin, niin sen jälkeen aina katsotaan vähän erilaisilla sormilla. Ja siitä sai sitten kantaa oman osansa myös perhe ja lähipiiri. Ja kyllä se aika rajua kirjoittelua oli. Minusta se ei millään tavalla kuulu kuvaan, mutta minkäs sille teet?
Niin ja outoa siinä oli ehkä se, että häneltä odotettiin niin valtavasti. Sieltä kuitenkin oli tullut ammunnasta kultamitalia ja eihän ne Tokion kisat, Nevala voitti keihää heitoa, eihän ne sillä tavalla huonosti menneet, mutta Lehtoseen jotenkin niin kuin ladattiin sitten koko suomalaisia myös median toiveet ja se oli valtava pettymys. Tulee mieleen vuonna 1996 Atlanta-olympiakisat ja Mikael Lindgren, nykyinen päävalmentaja, joka ei päässyt ensimmäisestäkään punnituksesta läpi. Ei häntä tällä tavalla kohdeltu kuin Köpi Lehtosta Tokion olympiakisojen jälkeen. Se oli jotain ihan käsittämätöntä, tappouhtaa, uhkauksia ja lapsia kiusattiin koulussa ja hänet leimattiin maan petturiksi. Näin jälkeenpäin en muista sitä kyllä silloin, että tämmöinen kohu olisi. En tarkkaan muista sitä, mutta tuntuu ihan uskomattomalta, että urheilu on voinut herättää niin voimakkaita tunteita, vaikka toki Suomessa niitä kyllä aika ajoin sitten kuitenkin edelleenkin nousee pintaan, mutta ei näin massiivisesti kuin mitä tässä Köpi Lehtosen ja Tokion olympiakisojen tapauksessa.
Oman aikansa Matti Nykänen, kun täällä Keski-Suomessa ollaan. Ja kyllähän tietysti varmasti osaltaan se, että kun Kallu Tuominen muistelee sitä, että Köpi Lehtonen olisi jossain vaiheessa todennut, että katsottuaan kilpakumppanit, mene sen luokse ja puhu sille. Jos se puhuu, se on ihminen. Jos ei se puhu, se on gorilla ja gorillan kanssa mie paini. Niin kyllähän tämäkin jotenkin kuvaa, että Köpi Lehtonen oli niin värikäs, että saattoi olla, että joku muu oli tehnyt jotakin, niin aina se meni Köpi Lehtosen piikkiin.
Joo, hänestä on paljon tarinoita ja tämä nimenomainen tarina, se on kerrottu monena eri versiona, että Köpi olisi nähnyt karvaisen miehen toisella puolella ja todennut, että minä en paini ennen kuin toi puhuu ja näin ollen. Mutta hyvin vahvasti olen sitä mieltä, että tämä on tämmöinen Köpi Lehtos urbaani tai mikä hyvänsä maaseutulegenda, joka ei tällä kertaa liity Köpi Lehtoseen, vaan kysymyksessä oli ihan eri painia ja tämä on sitten myöhemmin liitetty Köpi Lehtoseen. Arto Savolainen, painiliiton monivuotinen toiminnanjohtaja, joka tunsi kyllä Köpi Lehtoseen, hän tietää ja uskon, että hän tietää, mikä tässä asiassa on totuus.
Kun ajatellaan sitten hänen myöhempiä vaiheita, hän oli tosiaan vain 56-vuotias, kun menehtyi vuonna 1987. Hän oli valmentaja. Niin kuin aikaisemmin todettiin, hän kävi jo 63 puolen vuoden ajan Norjassa ja kuukauden verran Tanskassa, mutta oli sitten Suomen painijoukkueen valmentajana 70-luvun alussa, kunnes 75 poistui kuviosta ja oli muun muassa 72 painijoukkueen valmentajana ja silloinhan Münchenissä niin kuin tarkastettiin, niin Risto Björlin toi kuitenkin hänelle sitten mitallin, eli oli kolmas Münchenin olympiakisoissa, se painiketju jatkui. Kyllähän paini on ollut olympialaisissa niin mahtava suomalaislaji.
On, ja sitten Köpin päävalmentajauran jälkeen tietysti Ukkola voitti Montrealissa ja Salomäki voitti Los Angelesissa kyllä. Kultamitalia on tullut tietysti Köpi Lehtosen jälkeenkin, mutta se miksi hän lopetti tuon päävalmentajauransa tai miksi tuo ura jäi niin lyhyeksi, niin varmasti johtuu siitä, että siihen alkoi jo silloin ja sisältyi kaikenlaista tuollaista byrokraattista tehtävää ja muuta. Ja se ei kyllä Köpi Lehtosen luonteelle oikein sopinut. Ja en tiedä, oliko hän edes kykeneväkään hoitamaan niitä asioita sillä lailla. Ja niin hän sitten lähti. Hän 60-luvun lopussa Suomessa viriteltiin muuten tuommoista ammattilaispainisirkusta. Ja hän siinäkin yritti olla mukana. Sinulla on siitä enemmän tietoa.
Ei ole enemmän tietoa, mutta hauska, kun siihen juuri tulit, koska mietin, että se pitää vielä mainita, koska on olemassa valokuva, jossa 166 senttiä enemmän hyttysen kokoinen kaveri on ilmassa ja jaloillaan työntää sellaista parimetristä karjua, joka ei kyllä näytä gorillalta, mutta on muuten rajun näköinen. Ja todella sanotaan, että hän kokeili näytösluontoisesti taitoja myös ammattilaispainissa, jossa otteet olivat huomattavasti rajummat ja näyttävämmät kuin klassisessa kreikkalaisroomalaisessa painissa. Se on sellainen asia, mistä ei ollut minkäänlaista mielikuvaa ennen kuin tuon kuvan näin.
Siinä ehkä yritettiin viritellä tätä amerikkalaistyylistä showpainia sitten Suomeenkin, mutta aika lyhyeksi sekin viritelmä jäi, kuten jäi esimerkiksi pikaluistelun ammattilaissirkus kansainvälisestikin.
Lehtosella.
Onko Kyösti Lehtonen?
On puhelimessa.
Tässä on Pentti Kemppanen radion kulttuuritoimituksesta. Hyvää päivää ja onneksi olkoon. Olkoon, tänään on Kyöstin päivä.
Niin kuulemma. Kiitos, kiitos.
Koko kansan köpi. Melbournessa 56 kultamitalia. Vielä vuonna 56 kultamitali, mutta vieläkö on kunto korkealla?
No kyllä, mä kävin aamulla viimeksi lenkillä, oikein siellä Kyöstin päivä lenkillä. Tuolla Eltsussa.
Teetkö pitkiäkin lenkkejä päivisin?
No se on semmoinen, sanotaan 3, 4 ja 5 kilometrin paikkilla, ihan miten mieleen sattuu tulemaan. Ensin tietysti Hakaniemen torille aamulla kahville.
Ahaa, onko se päivittäinen tapa?
No kyllä se melkein on.
Torilla ulkoilmassa kahvi maistuu parhaalta.
Niin.
Sinä olet 26 painimastasi maaottelusta hävinnyt vain 2. Mikä on sinun salaisuutesi?
No jaa, en mä tiedä. Kai se oli, kai siihen hiukan tehtiin töitäkin.
Niin, niin. Olen kuullut, että salaisuutesi on tavaton nopeus.
No sitäkin se oli.
Vieläkö se on jäljellä?
No kyllä se tällä hetkellä rupeaa pikkusen niin kuin hidastumaan, mutta mulla on kunto aika hyvä.
Leipätyönäsi olet ravintolan ovella töissä. Tarvitko noita vanhoja taitoja nykyisessä työpaikassasi?
No kyllä minusta tuntuu, että mä olen lähinnä niin kuin sisään kutsuja, mutta, niin joskus tulee harvoin.
Kaverit kunnioittavat kuitenkin.
No kyllä.
Ja supliikki siinä taitaa olla tärkeämpää kuin nuo lihasvoimat.
No kyllä se vähän tahtoo olla sillä tavalla, että se on huono vahtimestari, joka ei saa puhumalla asiakasta ulos.
No niinhän se on. Kyösti Lehtonen, 52-vuotias sinä olet tällä hetkellä, eikö totta?
Suurin piirtein puolet on kärsitty.
Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on elämääsi varten?
No ei mulla oikeastaan suurempi. Mä oon vähän sellainen tyyppi, että mä elän niin kuin päivän kerrallaan ja toivoisin vaan, että pysyisi terveenä ja niin päin pois.
Ja tuo urheilullinen menneisyys ja kuntoilullinen nykyisyys, se tietenkin auttaa terveenä pysymisessä.
Kyllä, mä uskon siihen vuoden varmasti, että eihän meikäläinen oikeastaan voi koskaan tätä urheilua lopettaa.
Niinhän se on. No, me toivotamme täältä radion kulttuuritoimituksesta sinulle hyvää köpinpäivää ja hyvää jatkoa.
Kiitos paljon.
Kiitos, kuulemiin.
Kuulemiin.
Tuon painivalmentajan uransa jälkeen sitten köpi palasi sinne, missä hän viihtyi parhaiten, eli ravintolan vahtimestariksi, ja oli siinä aivan kuolemaansa saakka. Ehkä tuo lähtökin, värikäs, valtavalla sykkeellä elävä ihminen, niin sydänhän siinä alkoi sitten ensimmäisenä pettää, ja silloin 87 marraskuun alussa rytmihäiriöiden jälkeen Köpi Lehtosen sydän pysähtyi. Se saatiin vielä käyntiin, mutta aivot olivat jo siinä vaiheessa vahingoittuneet niin paljon, että oltua Meilahdessa viikon verran koomassa, Köpi sitten nukkui pois ja hänet siirrettiin tänne kotiseudulleen Miekanpetäjän hautausmaalle. Tuollainen kirjava punakraniittinen kivi, aika vaatimaton kivi, mutta kauniisti kukkia siinä ympärillä ja siinä lepää yksi suomalainen suururheilija, suurpainija ja yksi tämä urheiluhistoriamme väriläiskiä. Kyllä tämmöisiäkin urheilijoita ja tämän tapaisia ihmisiä tarvitaan. Ei tämä urheilun historian kertaaminen ja siihen palaaminen olisi niin antoisaa, jos ei siellä olisi erilaisia persoonia ja erilaisia elämänkaaria, erilaisia kohtaloita.
Oma peräinen, räväkkä ja temperamenttinen kuvaa yksi teos Köpi Lehtosta. Ja kyllä tämän puolen tunnin ajatelman jälkeen voisi kuvitella, että ei se nyt ihan kaukaa haettu ollut.